rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 5, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 11. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, de la versetul 1 vom citi cuvântul lui Dumnezeu, pagina în Sfânta Scriptură 1098. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toții în timp ce ascultăm cu atenție a cuvântul lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, de la versetul 1, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat neprihănirea. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, și în dimineața aceasta ne plecăm ființa în fața Ta, mulțumitori pentru Domnul Iisus Hristos, prin care ai făcut posibilă îndreptățirea noastră, declararea noastră ca nevinovați, ca drepți. Și aceasta nu prin meritele noastre, pentru că nu-i niciunul dintre noi în locul acesta care să merite titlul acesta de om drept, ci prin moartea Fiului Tău, care a luat asupra Lui vinovăția noastră, și a plătit în locul nostru pe diapsa pe care noi o merităm și a curățit viețile noastre astfel că, îmbrăcați în haina neprihănirii Lui, acum putem sta drepți în fața Ta. Te binecuvântăm pentru harul acesta. Și am vrea, Doamne, în această zi să ne ajut să înțelegem lucrurile acestea profunde care țin de lucrarea mântuirii Tale în noi, de lucrarea Harului Tău în noi. N-avem cum să înțelegem lucrurile acestea, pentru că ele vin din altă lume, vin din altă realitate decât aceea cu care suntem noi obișnuiți. Noi trăim în lumea în care fiecare om se califică prin ceea ce face, este apreciat prin faptele lui. Tu operezi cu alte lucruri și spui că Tu iubești pe cei ce sunt răi, pe cei ce sunt nevrednici, pe cei ce nu merită. Cum am putea noi să înțelegem dragostea aceasta? Așa că predăm timpul acesta înaintea Ta, viețile noastre înaintea Ta. Vorbește-ne prin Duhul Sfânt. Te rugăm frumos, atinge-te de mintea noastră și ia cuvântul Tău și pune-l în viața noastră și dă-i putere să ne transforme. În numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem într-o serie de mesaje intitulate Întoarce-ne inima spre Evanghelie, pentru că, dragii mei, dacă este ca Dumnezeu să ne întoarcă inima spre bine, așa cum este titlul anului acestuia spiritual, anului acestuia de lucrare, n-avem cum să ne imaginăm că inima noastră se va întoarce înspre bine dacă nu ne întoarcem înspre Evanghelie. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și noi credem cu toată inima noastră că această Evanghelie are putere să ne scoată din stările în care suntem fiecare dintre noi. De aici începe întoarcerea noastră și a inimii noastre înspre bine. Și am parcurs împreună două din cele cinci principii care au stat la baza reformei protestante. Ne-am uitat împreună la acel principiu intitulat sola scriptura sau numai prin scripturi, numai prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi credem pe baza cuvântului lui Dumnezeu că în ceea ce privește viața noastră și evlavia noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne este mai mult decât suficient. N-avem nevoie de profețiile nimănui, nu avem nevoie de adăugirile nimănui, nu avem nevoie de intervențiile nimănui ca să ne ajute să înțelegem tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Spunem noi că nu mai există și alte surse de revelație? Ba da, dragii mei, există și alte surse de revelație. Dumnezeu s-a revelat în istorie, Dumnezeu s-a revelat în natură, Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit în conștiința noastră. Dar credem cu toată ființa noastră că tot ceea ce a pus Dumnezeu aici este suficient de ajuns ca noi să fim mântuiți, ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De asemenea, ne-am uitat duminica trecută împreună la principiul intitulat sola fide, care înseamnă numai prin credință. Pentru că pe baza cuvântului lui Dumnezeu înțelegem că omul nu se poate mântui prin faptele lui bune. Omul nu poate face suficient de multe fapte bune ca să anuleze, ca să echilibreze balanța, cântarul tuturor răutăților pe care omul le gândește și le face. Dar chiar dacă am fi în stare să facem suficient de multe fapte bune, tot n-am rezolvat problema, pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, pe care, deși noi l-am construit, cel care trebuie să-l dărâme, cine credeți că este? Dumnezeu, pentru că noi nu putem și l-a făcut-o prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Dimineața aceasta facem un pas mai departe și ne vom uita împreună la cel de-al treilea principiu care a stat la baza reformei protestante și acesta este harul, sola gratia, care înseamnă numai prin har. Deci am intitulat mesajul din această dimineață foarte simplu, întoarce-ne inima spre har. Și de unde a apărut această intenție a lui Luther și a celorlalți reformatori de a pune accentul acesta pe harul lui Dumnezeu? Dați-mi voie doar să vă creionez câteva din lucrurile care se întâmplau în vremea de atunci. Papa Leon al X-lea a început construirea a Catedralei Sfântul Petru, o clădire impozantă, remarcabilă de altfel din punct de vedere arhitectural și artistic și cultural, dar care vorbește foarte mult despre ce pot face oamenii și, bineînțeles, când construiești ceva atât de măreț, ai nevoie de fonduri, ai nevoie de bani. Vă spuneam săptămâna trecută că se organizau din când în când la Roma, de către papa, de către papalitate, tot felul de jocuri de noroc care să îi determină pe oameni să pună bani grași la jocurile astea de noroc și care rămâneau apoi în vistieria papalității pentru a putea construi această catedrală. De asemenea, se organizau tot felul de carnavaluri. Oamenii veneau și dansau și făceau tot felul de chestii acolo pentru ca pur și simplu să doneze bani pentru construirea catedralei Sfântul Petru. Se făceau partide de vânătoare. Tot felul de bătăi se făceau acolo, de parcă eram pe vremea cezarilor, oamenii erau încurajați să se lupte unii cu alții și se făceau pariuri și pe banii aceștia apoi se cumpărau mai degrabă în continuare materialele de construcție. Dar probabil cea mai ciudată dintre lucrurile pe care papalitatea le-a gândit în vremea de atunci a fost ceea ce este cunoscut în istorie sub numele de indulgențe. Și indulgențele acestea nu erau nimic altceva decât niște decizii de iertare cu privire la păcate pe care le puteau oferi preoții din biserici, pentru că biserica avea puterea aceasta, avea harul, avea autoritatea să ierte păcatul. Bineînțeles că aceste decizii de iertare erau date în schimbul unor sume mari de bani. Și în momentul în care primeau preoții banii aceștia, te declarau pe tine iertat. Nu doar de păcatele trecute, dar și de păcatele viitoare. Mai mult decât atât, știți că în teologia romano-catolică există ceea ce se numește purgatoriul. Purgatoriul este un loc temporar în care toți oamenii ajung ca să-și răscumpere păcatele pe care le-au făcut în timpul vieții de aici, Și după ce stau o perioadă în purgatoriu și se curățesc, se purifică, plătesc într-un fel prin suferință pentru păcatele făcute în timpul vieții, sunt absolviți și trimiși apoi în rai, în cerul lui Dumnezeu. Ei, în schimbul banilor pe care le plăteai pentru indulgențe, preoții îți spuneau că nici măcar nu mai trebuie să treci prin purgatoriu. Sufletul tău este mutat deja direct, de aici din viață, în rai. Și fiți atenți, nu doar atât. Când dădeai banii aceștia, puteai să obții iertarea nu doar pentru păcatele tale, ci și pentru ale tuturor rudelor tale care au murit sau care vor muri în viitor. Exista un anume Tetzel, care era trimisul papei în Germania și pe care l-a văzut Luther făcând lucrul acesta și se pare că era priceput, avea un debit verbal extraordinar, punea tot felul de chestii în scenă, era foarte dramatic, până într-acolo încât la un moment dat vorbea cu echipa lui ca în momentul în care el începe să ceară banii, să aducă o torță și apoi își desfăcea mâneca. Și pur și simplu își punea mâna deasupra torței, deasupra flăcării și începea să se simtă mirosul acela de carne arsă și spunea, vedeți, așa vreți să se chinuie cei dragi ai voștri pe care iubiți în iad? Dacă vreți, să iertați. Doar veniți și dați bani și vă dau iertare. Și spunea el, în momentul în care moneda voastră atinge fundul lăzii, cei dragi ai voștri sunt deja iertați și mutați din purgatoriu sau din iad direct în cer. Foarte ciudat, dar oamenii, pentru că nu citeau scripturile și nu aveau acces la ele, au crezut lucrurile acestea și se adunau sume imense de bani. Luther a fost revoltat pur și simplu și a spus, asta nu e în scripturi, și a început să cerceteze scripturile. Și a descoperit în cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit va trăi prin credință. Că Avram a fost socotit prin credință neprihănit. Că înaintașii noștri au fost socotiți de Dumnezeu neprihăniți prin credință. Prin credință în ce? Credința nu mântuiește, dragii mei, ci lucrarea lui Iisus Hristos este cea care mântuiește. Credința este aceea care ne face pe noi beneficiarii lucrării Domnului Iisus Hristos. Problema însă era următoarea, cum reușim noi, cei care suntem răi și păcătoși, să credem în Iisus Hristos? Aceasta, a descoperit Luther, nu se poate face decât prin harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Ce este harul? E un concept teologic care descrie bunătatea lui Dumnezeu manifestată necondiționat față de oameni care nu au niciun merit. Bunătatea lui Dumnezeu manifestată necondiționat față de oameni care nu au niciun merit. Și adevărul este că în vremurile acestea avem nevoie să ne întoarcem la har. Împărtășeam și cu echipa de închinare. De foarte multă vreme n-am mai trecut prin experiența prin care am trecut săptămâna aceasta. Mintea mea pur și simplu a fost blocată. Pur și simplu ieri plângeam și strigam către Dumnezeu și spuneam, Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu înțeleg, te rog, vorbește. M-am venit aici la biserică pentru că era liniște și vorbeam de unul singur, de aici singur și strigam către Dumnezeu și plângeam și spuneam, Doamne, descoperă că nu înțeleg. Și știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că m-am obișnuit așa de mult cu acest cuvânt, har, încât pur și simplu nu mai reușesc să mă desprind de ceea ce vedem noi oameni în har, ca să încerc să văd ce înțelege Dumnezeu când vorbește despre har. Asta se întâmplă cu toate cuvintele pe care noi le folosim prea mult, prea des. Nu numai că le zgolim de conținut, dar la un moment dat vorbim despre ele cu limbajul nostru omenesc. Ne este greu să ne mai desprindem din umanul pe care l-am pus în lucruri care țin de Dumnezeu. Și asta se întâmplă cu har. Ce este harul până la urmă? Oamenii vorbesc despre har în tot felul de moduri. Harul este, nu știu, o chestie specială pe care o au doar anumiți oameni. Harul este, care este mai religios, mai crescut prin biserică, un dar nemeritat. Și asta e bun, o favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu. Dar ce e harul din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu? Și trebuie să ne uităm în cuvânt ca să descoperim lucrul acesta. În vremea aceasta, în care oamenii pur și simplu se reîntorc la lucruri pe care credeam că sunt de mult uitate, din păcate, despre care credeam că sunt de mult uitate, avem nevoie să ne întoarcem la harul lui Dumnezeu. Și acum în biserici, oamenii sunt apreciați pentru seriozitatea lor și iubiți pentru performanțele lor religioase, pentru performanțele lor în slujire. În biserici, oamenii sunt tratați diferențiat. Eu am tratat oamenii diferențiat, noi tratăm oamenii diferențiat. Pe aceia care sunt serioși, îi tratăm cu mai multă dragoste decât pe aceia care sunt neserioși. Ne e greu să-i tratăm pe cei neserioși cu aceeași dragoste ca și pe cei ce sunt tot timpul. Că noi și normal, suntem oameni. Dar oare la fel ne tratează și Dumnezeu? Sau Dumnezeu se ne tratează cu dragoste necondiționată pe toți, indiferent că suntem serioși sau neserioși? Haideți să descoperim ce este harul, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, versetul 1. Deci, și acest cuvânt, deci, în mod normal, ne obligă să legăm pasajul acesta de pasajul anterior. Pentru că, într-un fel, este continuarea argumentului lui Pavel din capitolele precedente, capitolul 4, capitolul 3. Și în capitolul 4, Pavel ne-a spus că Avram, tatăl tuturor credincioșilor, a fost socotit neprihănit prin credință înainte de a fi tăiat împrejur, înainte de a exista chiar o lege. Nici nu exista o lege. Dumnezeu l-a socotit neprihănit datorită credinței sale. L-a pus deoparte, l-a îndreptățit pe Avram, indiferent de viața pe care el a avut-o. Este un act suveran al lui Dumnezeu de a îndreptăți pe cineva prin credință. Și Pavel concluzionează, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ce face harul acesta extraordinar? Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, aș vrea să încerc să vă aduc aminte de cele mai multe din mărturiile pe care dumneavoastră le-ați auzit și le-am auzit și eu. Când vorbim despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, de obicei vorbim în termenii aceștia. Înainte de a-L cunoaște pe Iisus, viața mea era un dezastru. Și acum te aștept să vezi ce-i dezastrul. De ce era viața un dezastru? Și începe lista. Viața mea era un dezastru pentru că eram singur și n-aveam pe nimeni. Eram alcoolist, fumam mult, mă drogam, eram curvar, n-aveam pace, eram lacom, uram pe oameni, judecam pe oameni. Ăsta e dezastrul, înțelegeți, despre care vorbim noi când încercăm să identificăm cum arăta viața noastră înainte de a-L întâlni pe Iisus Hristos. Problema este că toate aceste lucruri, dragii mei, nu sunt adevărata noastră problemă. Nu acesta este dezastrul. Când amintim despre curvie, despre beție, despre droguri, despre lăcomie, despre ură, despre singurătate, despre lipsa păcii din inima noastră și tulburare, toate acestea, dragii mei, nu sunt nimic altceva decât consecințe ale adevăratei noastre probleme. Și care era adevărata noastră problemă? Ascultați-l pe Pavel din nou. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Știți care e adevărata noastră problemă? Problema noastră este că noi suntem în stare de vrăjmășie cu Dumnezeu. Și atunci, harul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl face în viața noastră, este să ne așeze într-o relație specială cu Dumnezeu. Să ne pun într-o relație potrivită cu Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu noi suntem în vrăjmășie cu El. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, în cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, la ce vrăjmășie se referă Pavel aici? Vrăjmășie față de Dumnezeu. Când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Și aceasta este problema noastră cea mai serioasă. Dezastrul din viața ta și dezastrul din viața mea înainte de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos este că eu sunt dușman al lui Dumnezeu. Tu ai fost dușman al lui Dumnezeu. Tu nu erai un băiat bun care erai robit de alcool. Nu asta e problema ta. Tu ești un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Eu nu eram doar un om rău sau un om care, știu eu, făceam greșeli și curveam din când în când. Eu eram un om vrăjmaș al lui Dumnezeu. Nu-mi păsa de Dumnezeu. Mai țineți minte că Pavel ne-a spus lucrul acesta în capitolul 3, când spunea că nici unul nu-l caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dar ce caută el? Caută orice altceva, dar nu pe Dumnezeu. Mai țineți minte, suntem atât de căzuți, suntem atât de pricepuți în a-L folosi, dacă trebuie, chiar și pe Dumnezeu, ca să ne atingem propriile noastre scopuri. Problema noastră a omului păcătos este faptul că noi suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și ce face Harul? Harul spune că Dumnezeul acesta, în ciuda vrăjmășiei noastre față de El, n-a renunțat la noi. În ciuda urii pe care o aveam în inima noastră față de El, n-a vrut să abandoneze gândul că într-o zi ne va duce aproape de El. Și El, cel față de care eram în vrăjmășie, ne-a căutat pe noi, a venit la noi, a plătit El vrăjmășia noastră pentru păcatul nostru ca să ne împace cu Sine. Acesta este harul, slăvit să fie Dumnezeu pentru El. Dragul meu, tu ai fost un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să plătească pentru vrăjmășia ta pe care ai arătat-o ani de zile. Pe tine nu te-a costat nimic? Au fost niște perioade, niște ani de consecințe pe care le-am suportat. Tulburarea aceea, frământarea aceea, poate singurătatea, toate acelea erau consecințe ale vrăjmășiei dintre noi și Dumnezeu. Dar adevărul este că pentru vrăjmășia față de Dumnezeu, noi n-am avut cum să plătim. Și pentru că n-aveam cum să plătim, a venit să plătească Dumnezeu însuși, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul Său preiubit. De aceea Pavel este atent să ne spună, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Hristos murea pe cruce ca să ia mâna ta și să ia mâna lui Dumnezeu și să le pună din nou împreună. Hristos murea pe cruce ca să aducă pace între tine, vrăjmașul, inamicul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu, a fost gândul Lui. Nu noi am vrut pacea cu Dumnezeu, nici un om care trăiește în păcat nu vrea pace cu Dumnezeu. Ba dimpotrivă, dacă Dumnezeu ne intervine în harul Lui, în mila Lui, să oprească vrăjmășia aceasta, dragii mei, continuăm în vrăjmășia noastră față de Dumnezeu, chiar dacă ne autodistrugem. Ne omorâm, ne ucidem pe noi înșine, ne sinucidem în mod constant și gradual, încet, fără să ne dăm seama, datorită vrăjmășiei noastre. Pentru că nu ne dăm seama că aceasta este marea noastră problemă. Harul vine pur și simplu să aducă pace între noi și Dumnezeu. Să te poți uita la Dumnezeu și să nu mai simți tensiune între tine și Dumnezeu. Nu știu, vi s-a întâmplat vreodată să greșiți în fața cuiva și să trebuiască să te întâlnești cu el, să simți că e o tensiune atât de mare cât, așa cum se zice, poți tăia cu cuțitul? Știi că e acolo, o vezi, parcă e un zid. El nu se vede, e invizibil. Dar tu îl simți, el îl simte sau ea îl simte, e acolo, este prezent. Mulți dintre noi avem astfel de relații, din păcate. Chiar și noi, cei care am primit har. Așa a fost relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și apoi a venit Dumnezeu și în îndurarea Lui extraordinară prin crucea Lui Hristos a distrus zidul acesta care era între noi și Dumnezeu. A rupt starea asta conflictuală dintre noi și Dumnezeu și a făcut pace. Țineți minte când Hristos a murit pe cruce, unul din lucrurile care s-au întâmplat a fost acela că perdeaua din lăuntrul templului, care separa locul prezenței lui Dumnezeu cu locul unde veneau oamenii obișnuiți, oamenii păcătoși, s-a rupt în două Dar îmi vă aduceți aminte ce spune Scriptura? De unde? De sus în jos. Ca și când Dumnezeu de acolo din cer a pus mâinile pe perdeaua asta și a tras de ea. Era că știa că dacă va face lucrul ăsta, va trebui să-l sfâșie pe fiul său. Și a făcut-o. Pentru ca tu și cu mine să avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. Să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și acum eu mă pot pleca pe genunchi în fiecare zi și mă pot apropia de Dumnezeul acesta sfânt împotriva căruia am păcătuit pentru că am fost un vrăjmaș al Lui. Și nu mai mi-e teamă și nu mai simt conflict și nu mai este tensiune între noi. Îl simt pe Dumnezeul ăsta, îl văd pe Dumnezeul acesta cu brațele deschise, invitându-mă să mă apropii de El, spunându-mi cuvinte de genul să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Știți cine este acolo pe tronul Harului? Același Dumnezeu față de care noi am fost vrăjmași atâția ani. El ne îndeamnă, El ne cheamă, El spune, vino, vino fiule, vino fiule, pentru că într-adevăr am statutul acesta extraordinar de fiu. Tu ai statutul acesta extraordinar de fiică a lui Dumnezeu. Ce har măreț ne-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Dacă înțelegeți altfel harul și nu pricepeți de unde v-a scos Dumnezeu, dragii mei, harul acela nu poate să ne umple inima de bucurie. Pentru că ați observat, pasajul vorbește mult despre bucurie. Dacă nu înțelegi de unde te-a scos Dumnezeu, niciodată nu vei avea bucurie. Dați-mi voie să vă întreb, am aici în față chestia asta, ce vedeți? Ce vedeți când vă uitați la asta? Ce vedeți? Iulian, tu ce vezi aici? Ce? O tulpină, ca la școală. Așa, bun. Ghimpi. Tu ce vezi, Ionuț? Tot ghimpi, vezi și tu. Ramona, tu ce vezi aici? Eu știu ce văd când mă uit la asta? Mă văd pe mine. Relația mea cu Dumnezeu. Sunt o bucată de plantă fără viață, că e moartă. În momentul în care am tăiat-o, a murit. Și care rănește. Mai țineți minte că pe cruce Fiul lui Dumnezeu avea pe fruntea Lui o coroană formată din ramuri de astea ca mine și ca tine. Moarte fără viață, care n-au alt scop decât să rănească. Și adevărat, ne rănim unii pe alții. Tu ai rănit pe cineva săptămâna asta? Alții te-au rănit pe tine săptămâna asta? Dar știi că în mod constant noi îl rănim pe Dumnezeu. Și a venit ziua aia în care Fiul lui Dumnezeu a luat planta asta fără viață, care rănește, asta știe să facă, că e plină de spini. Și a zis că dincolo de planta asta El vede altceva. Nu spini, nu ghimpi, nu fără viață, El vede în viitor un trandafir, o floare extraordinară pe care alții nu o văd. Toți vedem o ramură cu spini care rănește. Dumnezeu prin har vede aici, în capătul acesta al tulpinei acesteia, nimic altceva decât o floare superbă. Asta a văzut Hristos când s-a uitat la mine de pe cruce. Asta a văzut Hristos când s-a uitat la tine de pe cruce. Și asta e har. Acesta este har. Slăvit să fie Dumnezeu. Harul ne așează în relația care trebuie cu Dumnezeu, într-o relație specială cu El. Dar de unde relația asta specială? Uitați-vă, rog, la versetul 2. Lui îi datorăm, cui Lui? Lui Iisus Hristos. Lui Iisus Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Foarte interesant este că expresia din limba greacă pentru stare de har are de a face cu Lui datorăm faptul că prin credință am fost așezați cu capul sus. Asta e expresia din limba greacă. Am fost așezați cu capul sus în prezența lui Dumnezeu. Expresia era folosită pentru intrarea unui supus în curtea regelui. Cum intri de obicei în curtea regelui? Intri cu capul plecat și te simți rușinat și lipsit de demnitate. Ți se spune să nu te uiți în ochii regelui. Încă și acum se mai păstrează multe din astfel de reguli. Ei, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că datorită harului lui Dumnezeu și datorită faptului că Hristos a murit pentru noi, cei vrăjmași ai lui Dumnezeu, noi putem intra în prezența regelui regilor cu capul sus. Eu, păcătosul, eu, nemernicul, eu, omul care am rănit pe Dumnezeu și pe alții, pot intra cu capul sus, fără să-mi fie rușine, cu demnitate în prezența lui Dumnezeu, datorită lui Iisus Hristos. Acesta este har, slăvit să fie numele Lui. În Psalmul 3, David spune lucrul acesta: Tu îmi ridici capul meu. Tu îmi ridici capul meu. E ca și când toată viața trăiești cu capul în jos și apoi vine Hristos și pune mâna aici în bărbia ta și îți ridică bărbia și îți spune: ridică sus capul, stai cu capul sus, eu am murit pentru tine, te-am îndreptățit. Ești liber, trăiește ca fiu și fiică de Dumnezeu. Asta e harul. Și dacă harul acesta, dragul meu, nu te face să-ți tresalte inima de bucurie, nu știu ce altceva ar putea să-ți mai facă inima să tresalte de bucurie. Harul ne așează într-o relație corectă cu Dumnezeu și față de Dumnezeu. Dar nu doar atât, dragii mei, vă rog să observați cum continuă versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face harul, harul ne ancorează în slava lui Dumnezeu. El se ancorează în slava lui Dumnezeu și ne ancorează pe noi în această slavă lui Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în momentul în care noi am fost îndreptățiți, în momentul în care am intrat în starea asta de pace și în starea aceasta de har, în relația cu Dumnezeu, din momentul acela, întreaga noastră atenție, întreaga noastră privire este captivată de o singură realitate. Realitatea slavei lui Dumnezeu. Dar până atunci ce vedeam? Vedeam orice altceva, dar nu slava lui Dumnezeu. Nu puteam vedea gloria lui Dumnezeu. Mai țineți minte că Pavel, același Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 4, vorbește despre lucrul acesta și vă rog să ascultați ce spune el. La versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, și fiți atenți acum, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în vremea în care eram vrăjmași al lui Hristos, ochii erau orbiți, n-aveau putere, n-aveau capacitate să vadă slava lui Dumnezeu. Dar la ce se uitau ochii aceștia? La ce se uită ochii omului păcătos care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? La tot felul de lucruri. Dar în general, toate au de-a face cu El însuși. Înainte de a fi păcătos, mă uitam la nevoile mele. Și spuneam, dar ce, vine Dumnezeu să-mi dea mie să mănânc? Ce, eu nu trebuie să fur ca să pot să mănânc? Dar ce, vine Dumnezeu să mă împace pe mine să-mi caute nevastă? Trebuie să-mi caut eu. Dar ce, vine Dumnezeu să fac cu tare lucru? Nevoile mele. Visurile mele. Cum să mă întorc la Dumnezeu? Dar asta înseamnă să renunț la visul ăsta al meu de a fi și de a face. Pentru că totul avea de a face cu mine. Cu alte cuvinte, dragii mei, în vremea în care eram vrăjmașa lui Hristos, a lui Dumnezeu, eu eram centrul universului meu. Și asta e problema omului păcătos, dragul meu. E adevărat că noi nici măcar nu conștientizăm lucrul ăsta. Nu știu, când a fost ultima oară când ați vestit Evanghelia cuiva? Când a fost ultima oară când ați împărtășit Evanghelia cu cineva? Cum împărtășim noi Evanghelia? Care-i problema pe care spunem că o are omul acesta? Măi, omule, întoarce-te la Dumnezeu. Nu vezi că îți cheltui banii pe băutură? Ci că ăsta e argument din Evanghelie. N-are nicio legătură cu Evanghelia, povestea asta, dragii mei. Sau, măi, omă, nu vezi că îți distrugi familia? Nici asta măcar n-are legătură cu Evanghelia. Care e adevărata problemă a omului păcătos? El este vrăjmașa lui Dumnezeu, dar de ce? El este vrăjmașa lui Dumnezeu pentru că, dragul meu, el pur și simplu s-a așezat în viața lui, în locul pe care a trebuit să stea Dumnezeu. El este propriul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, adevărata noastră problemă este o problemă de idolatrie. Omul păcătos este propriul lui Dumnezeu, este propriul lui stăpân. El pur și simplu știe ce trebuie să facă, cum trebuie să-și trăiască viața, ce vine să-mi spună mie Dumnezeu. Cum să mă închidă Dumnezeu la minte, să mă închidă viața? Ați auzit tot felul de lucruri care se spun, măi omule, eram în armată, eram tânăr și mă cheamă într-o zi locotenent colonelul care era de la partid și zice așa foarte mieros, era un om înalt, așa mai înalt ca ușa asta, era un om înalt și mă așează acolo pe scaun și zice, mai un zin. Am auzit că ești pocăit. Am zis, da, sunt. Măi, te credeam un om inteligent. Cum, măi? Tu, băiat tânăr, cu atâtea posibilități, cu atâtea... Tu, cum să crezi prostiile astea? Vrei să-ți închizi viața? Tu nu-ți dai seama că pur și simplu ratezi un viitor strălucit, frumos? Nu mai știu ce am răspuns atunci. Mi-ar place să spun că... Nu mai știu, tovarășul, nu mai știu ce am zis. Probabil că nu eram atât de inteligent cum zicea el. Știu un singur lucru. Că atunci am fost șocat de argumentul acesta pe care eu nu-l mai văzusem până atunci. Cu alte cuvinte, un om inteligent nu se întoarce la Dumnezeu, nu-l caută pe Dumnezeu. De ce? Pentru că el este suficient de deștept să își gestioneze propria lui viață, să stăpânească propria lui viață. Nu-i de mirare că Lenin spunea despre creștinism că este de fapt o cârjă pentru oameni slabi. Ăsta e creștinismul. Avea dreptate? Notați din cap că nu. Avea dreptate. Ciudat! Lenin a înțeles esența creștinismului. Pentru că oamenii tari și oameni puternici, oameni înțelepți și deștepți n-au nevoie de Dumnezeu să le conducă viața. Un Dumnezeu să fie acolo prin viața ta nu strică nimănui la casa omului. Dar să dai frâiele vieții tale în mâna lui Dumnezeu, numai un om slab face lucrul acesta. Și adevărul este că atunci când vine harul lui Dumnezeu, începi să vezi cât ești tu de slab. Și că tu singur nu-ți poți trăi viața așa cum trebuie, ți-o distrugi. Și atunci în disperare spui, Doamne, nu mă lăsa să-mi nenorocesc viața, ia tu viața mea în mâna ta și fă ce vrei cu ea. Și asta înseamnă întoarcere la Dumnezeu prin har. Adevărul este că mulți dintre noi încă ne considerăm suficient de deștepți încât să ne conducem propria noastră viață. Chiar și acum, când zicem că trăim în har. Asta e motivul pentru care ținem cartea asta închisă cu zilele, cu săptămânile. Noi știm cum să ne trăim viața. Nu avem noi nevoie de Dumnezeu să ne spună în fiecare zi cum să trăiesc, ce să vorbesc, cum să mă port cu nevastă mea, cum să mă port cu copiii mei, cum să mă port în biserică, cum să muncesc. N-am eu nevoie, eu știu, eu le știu pe toate. Dragul meu, esența păcatului este idolatria. Eu mă așez în locul în care ar trebui să stea Dumnezeu. Și vine harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu începe să-mi îndrepte ochii înspre ceea ce n-am mai văzut înainte. Înspre slava lui Dumnezeu. Și în timp ce mă uit la slava lui Dumnezeu, se întâmplă o minune. Inima mi se umple de bucurie. Inima mi se umple de nădejde. Inima mi se umple de niște lucruri pe care nu le-am mai simțit niciodată, pentru că n-am cum să le experimentez câtă vreme eu sunt propriul meu Dumnezeu. Vă țineți minte povestea cu Ilie și cu Baal? Când Ilie râdea de ei și le spunea, strigați mai tare că poate-i Dumnezeu, are treabă. Ce spune de fapt Ilie? un Dumnezeu, de adevăratele, are multe treburi de rezolvat. Ați văzut filmul ăla, cred că e cu Jim Carrey, ceva de genul Dumnezeu pentru o zi? E o comedie interesantă, nu l-am văzut de cap-coadă, dar am văzut câteva secvențe cu un tânăr care la un moment dat supărat pe Dumnezeu că nu face ce știe și că îi curcă viața și îi spune el, ce bine ar fi dacă aș fi eu Dumnezeu măcar o zi. Și Dumnezeu, ca în filme, numai în filme se întâmplă asta, îi spune, ok, hai să te las pe tine să fii Dumnezeu. Și la un moment dat, atât de multe probleme, o grămadă de rugăciuni la care trebuia să răspundă și dintr-o dată zice, ce mi-am luat pe cap, nu mai pot. Pentru că, într-adevăr, dacă vrei să fii propriul tău Dumnezeu, e greu, e obositor. Pentru că numai Dumnezeu poate sta pe scaunul de domnie din centrul universului și să nu obosească. De ce e Dumnezeu? Slăvit să fie numele Lui. Lasă-mă să te întreb în dimineața asta. Câtă bucurie este în inima ta?
Ha, eu m-aș bucura și eu dacă aș avea viața mai ușoară, dacă nu...
Tu, de fapt, ești propriul tău Dumnezeu când spui lucrul ăsta. Tu ai luat viața ta în mâinile tale, în loc să te uiți la Dumnezeu și să admiri slava Lui. Pentru că atunci când te uiți la slava Lui, nădăjduiești în ea, asta spune Pavel, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Foarte interesant este că Pavel în limba greacă nu folosește cuvântul bucurie. Nu apare cuvântul bucurie în pasajul acesta, unde Cornilescu a tradus bucurie, l-a interpretat. Cuvântul de fapt din limba greacă înseamnă laudă și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Păi cu ce te lauzi? Nu te lauzi cu realizările tale, te lauzi cu realizările lui Dumnezeu. Și asta într-adevăr aduce bucurie. Aduce în mod constant inima aceea, Dumnezeu e la lucru în viața mea, El e stăpânul meu, uite-L, văd cum îmi poartă de grijă, mă poartă pe brațele sale, slăvit să fie numele Lui. Dar mi-e greu, am probleme, am altă. Sunt câțiva dintre voi cu care vorbesc în termenii aceștia și de fiecare dată când închei o discuție cu dumneavoastră, mă simt încurajat și binecuvântat de Dumnezeu. Oameni care încep să spună, am problema aia, am fost la medic și mi-a spus că am asta, am încurcătura aia, dar mă încred în Dumnezeu și Dumnezeul meu va face lucru. Și nu pot să spun decât, Doamne, ce minune extraordinară! Pentru că n-ai cum să spui, am problema aia, îți vine să pui mâinile în cap și după aia să spui, dar mă bucur și mă încred în Dumnezeu. Decât dacă ai văzut slava! Decât dacă ai văzut slava! Și harul îți deschide ochii să vezi slava! Ia solzii de pe ochii tăi să-ți arate că tu stai pe scaunul de domnie al universului tău. Dă-te jos de acolo și lasă-L pe Dumnezeu să stea în centrul universului tău. Și când faci lucrul acesta în fiecare zi, se umple inima de laudă, inima de nădejde, inima de bucurie. Harul ne așează într-o poziție specială, într-o relație specială cu Dumnezeu. Dar tot harul ne ancorează în slava lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Pentru că, dragii mei, vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ce-i mândria până la urmă? Psalmul 19, vorbeam cu Nuțu, cred că, săptămâna aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, David se roagă și spune, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Și astfel voi fi nevinovat de păcate mari. Stai puțin. Mândria nu-i în păcat? Nu? Se pare că e rădăcina păcatelor. E mama păcatelor. Pentru că în momentul în care ești mândru, toate celelalte păcate vin peste tine. De ce stă Dumnezeu împotriva celor mândri? Pentru că cei mândri se așează pe locul pe care numai El ar trebui să stea. Dar dă har celor smeriți. Celor ce se coboară și spun, Doamne, eu nu sunt în stare să-mi conduc viața? Condu tu viața mea, stai tu pe locul de domnie. De azi înainte, tu ești centrul universului meu. Și în fiecare dimineață vreau să văd slava ta. Mai țineți minte ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18? Noi toți privim cu ochii ca într-o oglindă slava Domnului, prin Duhul Domnului. Și suntem schimbați din slavă în slavă. Prin Duhul lui Dumnezeu. Când? Când admirăm slava lui Dumnezeu. David spune în Psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar când te uiți la nevoile mele, visurile mele, problemele mele, fiecare nevoia ta, cu fiecare vis al tău, te faci mai mic, mai împovărat, mai tulburat, mai acru, mai negru la față, pentru că nu mai există lumina pe care o duce bucuria de te uita la slava lui Iisus Hristos. Aproape când vine să renunț la tot celălalt, toate lucrurile pe care vreau să vi le mai spun, ca să stăm pe asta, pentru că e atât de important. Mai țineți minte când se duce Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față cu ucenicii, cu trei dintre ei? Și El îi se arată schimbat la față? Știi ce spune Petru atunci? Nu știa ce vorbește, spune Scriptura. Doamne, hai să nu mai plecăm de aici. Hai să facem trei colibi sau colibe și să stăm aici. Dar foarte interesant, El nu zice pentru mine și pentru... El spune pentru una pentru tine, una pentru Ilie, una pentru Moise. Noi nici măcar nu ne-am mai pus la socoteală. De ce? Pentru că uităm de noi când suntem în fața slavei lui Hristos. Dar când tot timpul nevoile tale sunt acolo pe masă, în ochii tăi, înseamnă că n-ai mai văzut slava de mult. Și de asta vezi numai nevoile tale. Dragul meu, draga mea, tu nu ești centrul universului vieții tale. Te vei autodistruge dacă mai stai acolo. Lasă-L pe Dumnezeu să se așeze pe locul pe care merită să stea. Și ți se va umple inima de bucurie și de nădejde și gura de laude și cântări de veselie. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar Pavel continuă și aduce în discuție unul dintre cele mai ciudate versete din Scriptură. Vorbeam săptămâna aceasta cu cineva la o întâlnire de consiliere și spuneam, dacă este un verset care, nu știu, strânește în inima mea niște emoții foarte controversate, aproape că, scuzați-mă că spun asta, aproape că mă enervează, e versetul ăsta care urmează, versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Vă place versetul ăsta? Mie nu-mi place. Și știți de ce? Că îl experimentez atât de rar și atât de puțin. Ba mai mult, ne bucurăm și necazurile noastre. În mintea mea, necaz și bucurie nu pot sta împreună. Cuvintele astea două n-au cum să fie în același loc. N-am cum să înțeleg cu mintea mea cum se poate bucura cineva în mijlocul necazurilor. Cu toate astea, exact asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Am ridicat și în limba greacă. Tot asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm, din nou, cuvântul este bucurie, este același. Ba mai mult ne lăudăm chiar și necazurile noastre. Cum? Adică tu ești praf din cauza necazurilor și tu te lauzi. Doamne, mai și te lauzi, mai și te bucuri. Pe unde și pe unde toată povestea aceasta? Tot harul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Dar de ce ne bucurăm în necazurile noastre? Fiți atenți. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm, nu-i vorba că simțim, nu-i vorba de simțit. Noi toți ăștia care suntem extrovertiți, nu-i vorba de simțit. Renunțați la ceea ce simțiți, că nu e important. Important e ceea ce știm. Că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejdea. Cum adică? Stai puțin. Și totul pornește de la ce? De unde am plecat? De la necaz. Cu alte cuvinte, necazul facilitează venirea în viața mea a răbdării, a biruinței de încercare, a nădejdii, a speranței. Totul de la necaz? Păi stai puțin. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că necazul are un rost al lui și are un scop al lui. Da, pe care nu-l pot înțelege dragul meu și dragii mei decât prin harul lui Dumnezeu. Și acesta este cel de-al treilea lucru. Harul produce în noi transformarea inimii. Asta te ajută să vezi harul lui Dumnezeu.
Te ajută când ești într-un necaz. Tu cel care ești copil al lui Dumnezeu, tu cel care ești în păcat cu Dumnezeu, tu cel care îl ai pe Dumnezeu în centrul vieții tale, pe scaunul de domnie al vieții tale. Când treci prin necaz, harul lui Dumnezeu îți spune, știi de ce treci pe aici, așa? Pentru că Dumnezeu are de gând să schimbe niște lucruri în inima ta care nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Dragii mei, Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Amin? Nu ne trimite să ne curățim, să ne rezolvăm problemele. Nu, nu, nu. Dar după ce am venit la El și intrăm în relație cu El, Dumnezeu începe prin harul Său, prin aceeași dragoste pe care ni le-a arătat la început, să ne descoperi lucrurile care trebuie schimbate în viața noastră. Și lucrul acesta îl face Dumnezeu în contextul necazului și al suferinței. Crezi că la voia întâmplării Solomon, despre care se spune că a fost cel mai înțelept om care trăi pe fața pământului, bineînțeles, după Domnul Iisus Hristos, nu știu cum se măsura înțelepciunea în vremea de atunci, dacă așa spune Scriptura, eu cred, chiar dacă a făcut multe prostii, unde înțelepciune multă e așa. Știi ce spune omul ăsta înțelept? El spune așa, mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-una de veselie, de petrecere, pentru că acolo, în casa aceea de jale, inima se face mai bună. Alt verset care mă enervează. Cum adică inima se face mai bună în casă de jale? Mie nici nu-mi place să mă duc la priveghi. Unii dintre voi n-ați fost de multă vreme, apropo, când mai trecem pe aici. Nu puteam să scap ocazia asta, să vă zic. Ei, intrăm în casă de jale vreunul dintre noi spunând, Doamne, mă duc la un nou priveghi, te rog din toată inima, fă-mi inima mai bună. Nu știu că ne mai rugăm măcar să facem lucrurile astea, dar ce spune Solomon, dragii mei, este realitatea. Inima nu se poate transforma în condiții bune și pozitive, ci în condiții potrivnice. Îmi place bucătăria, știți, și mă uit la emisiuni culinare. Astea sunt preferatele mele. Și ieri am văzut o emisiune despre mentă. Și oamenii care culeg și care pur și simplu cultivă menta spuneau că un lucru foarte important este cu câteva săptămâni înainte de a recolta menta, să nu mai uzi menta aia deloc. Pentru că în felul acesta îi sporești aroma. Menta trebuie să scoată din ea fiecare resursă care mai există în ea de apă ca să poată supraviețui. Și pentru că scoate tot ceea ce a mai rămas în ea înspre frunze, ea devine mai aromată, mai plăcută. Și atunci e vremea potrivită să o recolte. Și m-am gândit în mod automat. Wow! Oare nu așa face Dumnezeu și cu noi? Te așează Dumnezeu în ogorul Lui și te îngrijește. Știți că se spune despre noi că suntem ca un pom care este așezat lângă un râu, care tot timpul, rădăcinile sunt înspre izvor și suntem... Și la un moment dat simți că pac, Dumnezeu îți taie rădăcinile dinspre izvor și apare seceta și spui, Doamne, dar nu înțeleg nimic, Doamne, până acum totul a mers bine, Doamne, dar nu mai înțeleg, rugăciunile parcă nu mai sunt ascultate, cerul e închis, oamenii parcă nu mai mă caut, Doamne, ce se întâmplă? Atunci adu-ți aminte că Dumnezeu vrea să scoată din tine și cele mai ascunse rezerve din Hristos ca să facă viața ta mai aromată, mai frumoasă, mai glorioasă, ca Dumnezeu să fie proslăvit prin viața ta și prin trăirea ta. N-ai cum să înțelegi lucrul acesta fără harul lui Dumnezeu? Fără harul lui Dumnezeu te vei plânge în continuare și vei spune, dar nu e adevărat, dar nu eu, dar ce, viața mea, dar nu mai pot, dar nu știu cum. Dar harul lui Dumnezeu te ajută să înțelegi că tu ai nevoie de schimbare, că tu ai nevoie de transformare și că transformarea aceasta o realizează Dumnezeu în timp ce te trece prin necaz. Și fiți atenți care sunt lucrurile pe care le aduce Dumnezeu prin necaz în viața noastră. Răbdare. Câți dintre dumneavoastră v-ați rugat măcar o dată în ultimele 3 luni ca Dumnezeu să vă dea răbdare? Știți că în momentul în care v-ați rugat pentru răbdare, în mod automat i-ați spus, Doamne, mai trimite-mi câte un necaz? Nu știți asta, nu? Și cu toate astea cereți răbdare și când vine necazul, vă plângeți. Dar Doamne, dar nu înțeleg, dar de ce? Dar nu-i corect, dar nu-i normal. Păi exact asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că răbdarea aceasta nu poate să apară în viața noastră când rugăciunile sunt răspunse la
primele două secunde după ce te-ai rugat, nici n-ai închis gura, bine, și deja Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciuni. Că răbdarea nu poate să apară când totul merge extraordinar, copiii te ascultă, sănătatea îi strună, ai bani și n-ai nicio îngrijorare, toți prietenii tăi sunt prieteni de adevărat și niciunul nu te trădează, totul este extraordinar. N-ai nevoie de răbdare în condițiile astea. Dar dacă vrei, dragul meu, să crești în răbdare, trebuie să știi că Dumnezeu să te treacă prin necaz. Mă întorc din nou la răbdare. Termenul din limba greacă, v-am tot zăpăcit de când am început să studiem împreună Iacov, este hupomene, care înseamnă rezistență la poveri, la greutăți. Cu alte cuvinte, sunt mușchi spirituale. Asta înseamnă răbdare. Dacă vrei să ai mușchi spirituale, Dumnezeu trebuie să te treacă prin necazuri și prin suferințe. Și atunci când treci prin necazuri și suferințe, datorită harului lui Dumnezeu, n-ai motive să spui, dar cine știe ce o fi făcut, dar de ce mă pedepsește Dumnezeu? Nu, pentru că vă aduc aminte primul lucru pe care îl face harul. Harul ne așează în pace cu Dumnezeu. Tu știi că tu ai pace cu Dumnezeu, că Dumnezeu aduce necazul în viața ta, nu pentru că e supărat pe tine, nu pentru că s-a supărat pe tine, ci tocmai pentru că te iubește și vrea să vadă sănătate la tine și mușchi și putere te trece pe acolo. Dar nu doar răbdarea, biruința în încercare. Știți, când apare biruința în încercare, pur și simplu apar și cântările de laudă, apar și bucuriile, pentru că biruințele sunt legate de laudă și de glorie și de veselie. Știți de ce nu avem bucurie? Pentru că nu avem experiențe de biruință. Și biruința aceasta, dragul meu, nu vine decât în momentul în care știi că necazul a venit acolo ca să producă în viața ta caracter. Foarte interesant că expresia din limba greacă pe care o folosește aici Pavel este pentru biruința în încercări, este caracter verificat. Asta înseamnă biruința în încercări. Caracter verificat. Cu alte cuvinte, până la necaz, până la suferință, toată vorbăria noastră este doar vorbărie. Atât. Dacă vrem să vedem că vorbăria e mai mult decât vorbăria, e chiar convingere, chiar ce credem noi, atunci, dragul meu, trebuie să treci prin necaz, că necaz și în suferință se dovedește autenticitatea credinței tale și a caracterului tău. Și unii dintre voi ați trecut în ultima perioadă prin astfel de situații. Știți ceva? Vă supărați dacă vă spun ceva? Îmi place de dumneavoastră mai mult acum decât mi-a plăcut înainte de a vă trece Dumnezeu prin necazurile și suferințele acelea. De ce? Pentru că o frumusețe autentică pe care o realizează harul lui Dumnezeu în viața celor ce trec prin suferință. Răbdare, autenticitatea caracterului și de asemenea nădejde, speranță. Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta și îi atrageam atenția asupra unor lucruri care nu sunt neapărat în ordine în viața lui și spuneam, trebuie să te ridici. Trebuie să faci pași, l-a spus, dar nu știu dacă mai pot. Am încercat de atâtea ori și n-am reușit. Am încercat și alții m-au rănit. Și am spus, mai încearcă o dată. Și le-a zis, nu știu dacă mai are rost. Și am spus, încearcă. Și a zis, el după ce a stat, el așa un pic supărat și mai încerc. Până la urmă, speranța moare ultima. E adevărat, e o expresie de asta pe care o spunem noi. Dar adevărul este, dragul meu, că noi cei care trăim prin har n-ar trebui să ajungem niciodată la cuvintele astea. Pentru că e tot timpul speranță. Nu-ți pierzi speranța nici cu privire la tine, dar nici cu privire la alții. Tot încerci. De ce? Nu pentru că speranța moare ultima, ci pentru că ești tot timpul umplut de speranță în timp ce te trece Dumnezeu prin necazuri și prin suferință și vezi cum Dumnezeu te scoate de acolo și transformă viața ta. Harul produce transformarea inimii. Dar de unde știu lucrul acesta? N-am de să știu, dragul meu, decât dacă pur și simplu îl văd pe Dumnezeu la lucru în viața mea. Pentru că dacă este ceva ce am observat zilele acestea, din versetele acestea 5, este că în viața celui ce trăiește prin har este implicată toată Sfânta Treime, toată Trinitatea. Dumnezeu Tatăl este implicat, Fiul este implicat, Duhul Sfânt face și El ceva acolo. Ce face Duhul Sfânt? Alimentează harul nostru și acesta este cel de-al patrulea lucru. Harul se alimentează din dragostea lui Dumnezeu. Ați observat versetul 5? Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cu alte cuvinte, Hristos ne-a justificat odată pentru totdeauna prin moartea Lui. Nu trebuie tot timpul să ne justifice. Nu trebuie tot timpul să ne justifice. Încă o dată spun lucrul acesta. Dragii mei, când fac invitație și spun, dacă nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, ca Domn și Mântuitor, te rog să ridici mâna, nu este pentru tine cel care ești copil al Lui Dumnezeu. Nu mai ridica mâna. Dacă nu ești sigur, dacă nu ai certitudine, atunci ridică mâna. Înseamnă că nu ești născut din nou. Dar dacă ai fost născut din nou și ai fost justificat, nu mai ai nevoie la fiecare invitație să ridici mâna. Nu mai ai nevoie. L-ai primit pe Domnul Iisus, slavă Domnului pentru lucrul acesta. Justificarea e odată pentru totdeauna. Dumnezeu de asemenea ne alege pentru mântuirea odată pentru totdeauna. Și apoi ce se întâmplă cu noi? Și Tatăl și Fiul ne dau în grijă Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care începe să vorbească cu noi. Și fiți atenți cum vorbește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește limbajul dragostei. Asta face Duhul Sfânt. Noi așteptăm ca Duhul Sfânt, nu știu, să ne arate mâini care scriu pe pereți. Mai face din când în când Dumnezeu și de astea, dacă nu pricepem, că suntem prea încăpățânați, știu, prea greu de cap. Ne așteptăm ca Duhul Sfânt să nu știu ce să facă tot felul de hocus-pocus pentru noi. Nu-i treaba Duhului Sfânt lucrul acesta. Slujba Lui este tot timpul să vorbească limba dragostei în viața ta și să-ți spună când treci prin necazuri. Și spui, Doamne, de ce trec pe aici? Să-ți spună, te iubesc și acum să nu te îndoiești de dragostea mea. Ești iubit de Dumnezeu. De asta spunem la sfârșitul fiecărui serviciu. Ești iubit, ești iubit, ești iubit. Pentru că avem nevoie să auzim cuvintele. Astea sunt cuvintele Duhului Sfânt pe care le repet în mod constant în viața noastră. Ești iubit, ești iubit, ești iubit. Asta e limbajul Duhului Sfânt. Dragostea. Nu-i de mirare că de la versetul 6, în continuare, Pavel vorbește despre această dragoste pe care ne-a arătat-o nouă Dumnezeu în vremea în care eram vrăjmași. Și apoi folosește el cuvinte de genul, dacă atunci când eram vrăjmași am primit atâta dragoste, cu cât mai mult acum. Dar acum ce suntem? Pe acum nu mai suntem vrăjmași, suntem în pace cu Dumnezeu, suntem îndreptățiți, suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă atunci am primit dragoste, acum, cu atât mai mult, cu atât mai mult, Dumnezeu face lucrul acesta. Dar cine îți spune asta? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Limbajul dragostei. Limba dragostei. Dar nu doar pentru noi, ci și dragostea noastră pentru alții. Asta e limba preferată a Duhului Sfânt. Am îndoiel foarte serioasă cu privire la cineva care, în momentul în care este foarte impecabil, este moral, este face tot ce trebuie, dar în gura lui se aud numai judecăți, numai condamnări la adresa altuia, dar ăla n-a făcut, ăla nu face, ăla altul nu știu ce, am îndoiel că acolo este Duhul Sfânt. Pentru că limba Duhului Sfânt este limbajul dragostei, este limba dragostei. Asta înseamnă că Duhul Sfânt nu spune adevărul? Nu, dimpotrivă. El spune adevărul, dar și atunci când spune adevărul, nu te poți supăra pe el. Pentru că spune cu atâta dragoste, ca să te ridice, încât pur și simplu îi spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai spus adevărul. Și după asta recunoaștem fiecare dintre noi dacă cineva vorbește prin Duhul Sfânt sau altfel. Pentru că atunci când cineva ne spune adevărul altfel din firea pământească, te simți tot timpul parcă luat la palme, cineva tot dă în tine, ai impresia că nu mai dă, nu mai termină o dată. Pentru că atunci când vorbește Duhul Sfânt, chiar și când îți spune adevărul, te simți ridicat, te simți iubit, te simți îmbrățișat de Duhul Sfânt care îți spune, adevărat, tu nu ești ceea ce ar trebui să fii, viața ta nu arată cum trebuie, dar te iubesc. Tu poți fi mai mult decât atât. Am pus în tine dragoste, am pus în tine tot ce-ți trebuie. Trăiește în felul acesta. Harul se alimentează, se hrănește cu dragoste și dă mai departe dragoste. Vedeți? E ca și în felul în care ne hrănim noi. Mâncăm, ne hrănim și dăm afară. Dă mai departe. Asta trebuie să întâmple, dragii mei, și cu dragostea. Mâncăm, luăm pentru noi și dăm mai departe. Îi binecuvântăm pe alții. Dacă o păstrăm pentru noi, la un moment dat, se blochează. Și nu mai poți dărui. Și nu mai poți primi. Și ultimul lucru în dimineața aceasta. De la versetul 12 până la versetul 21, Pavel vorbește despre Adam și despre Hristos. Și el ne spune că ceea ce a făcut Adam, neascultarea lui Adam, se răsfrânge asupra noastră a tuturor. În ce fel? În faptul în sensul în care suntem vinovați datorită faptului că, până la urmă, gândindu-ne foarte obiectiv, așa cum vorbește Pavel, noi toți eram în coapsele lui Adam când Adam s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, pentru că toți suntem urmașii lui Adam și sămânța lui Adam este vinovată la fel de mult ca și Adam. Dar nu doar neascultarea aceasta se răsfrânge asupra noastră, ci și lipsa lui de putere de a se împăca cu Dumnezeu. Pentru că Pavel spune în versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, fără putere să ce? Fără putere să ne întoarcem la Dumnezeu, fără putere să-L căutăm pe Dumnezeu, fără putere să ascultăm de Dumnezeu. Și apoi vine Hristos, care este celălalt Adam, o nouă creație începe odată cu Iisus Hristos. Și ce face Iisus Hristos? Păi Iisus Hristos numai că ia neascultarea noastră asupra Lui și o plătește El prin viața Lui și prin moartea Lui. Dar Iisus Hristos, pur și simplu, face posibil ascultarea noastră de acum încolo de Dumnezeu. Și acesta este ultimul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc în dimineața aceasta. Harul ne împuternicește la ascultare de Dumnezeu. Harul nu-ți spune, ești deja mântuit, fă ce vrei, trăiește cum îți place. Acela nu este har, dragul meu. Nu ai înțeles nimic despre harul lui Dumnezeu, dacă așa gândești. Harul lui Dumnezeu nu-ți spune, păi dacă Dumnezeu tot m-a iertat, înseamnă că nicio problemă, eu fac ce vreau eu. N-are importanță, punem întrebări de genul, e păcat să faci cu tare lucru, dar de ce nu întrebi invers? Îl onorează pe Dumnezeu lucrul acesta? Nu păcat, îl onorează pe Dumnezeu lucrul acesta, pentru că sunt anumite lucruri din viața noastră care nu sunt neapărat păcate, dar care nu îl onorează pe Dumnezeu. Ieri am avut o discuție telefonică cu cineva și încercam să explic o anumită situație și el spunea, nu e adevărat, nu înțeleg așa, eu înțeleg altfel teologia, eu înțeleg altfel. Și am spus, ascultă-mă, lucrurile acestea îl onorează pe Dumnezeu sau nu? Păi nu îl onorează pe Dumnezeu. Prin urmare, n-am ce discuta. Încheiem aici subiectul. N-am ce să spun mai departe de atât. Păi da, dar nu e. Trebuie să începem să gândim în termenii aceștia. Păcatul pur și simplu are putere. În capitolul 6, Pavel vorbește despre cine ascultă de păcat devine rob al păcatului. Atât de puternic este păcatul. E foarte interesant că Pavel personifică păcatul ca și când ar fi o persoană. Și este o persoană. În spatele păcatului este diavolul, răjmașul nostru. Dar la fel și neprihănirea are putere. Cine se face rob al neprihănirii, cine ascultă neprihănirea, se face rob al neprihănirii, pentru că în spatele neprihănirii este Hristos. Harul lui Dumnezeu, tocmai pentru că ai fost iertat, pentru că ai fost îndreptățit, îți spune, acum du-te și trăiește natura asta nouă pe care ai primit-o, identitatea asta pe care ai primit-o. Doamne, dar nu pot, știu că nu poți, dar eu sunt aici ca să lucrez în tine. Harul meu ți este de ajuns, îți spune Dumnezeu, și te întărește și lucrează în viața ta, ca să poți să-i binecuvintezi pe alții. Acum avem putere. Cât de multă putere? Fenomenal! Uitați-vă, rog, împreună cu mine la unul dintre cele mai ciudate versete din Scripturi, versetul 17. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit din nou, vedeți, parcă e o persoană, stăpânește peste, prin el, prin greșeală singur, cu atât, cu mult mai mult, acum, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Știți ce înseamnă asta? Vor fi domnitori, vor fi prinți, vor fi stăpâni în viață prin Iisus Hristos. Lasă-mă să te întreb, te simți așa? Te simți ca un domn? Te simți ca un prinț, fiu de rege? Te simți ca un stăpân? Dar de unde vine stăpânirea asta și atitudinea aceasta? Din smerenia noastră. Când ne smerim și ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ridică și ne face domni peste viață și peste lucrurile ei. Cu alte cuvinte, ne reîntoarcem la Geneza, capitolul 1, când Domnul Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, pe Adam și pe Eva, le-a spus foarte clar, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți, stăpâniți, acesta este destinul vostru, să fiți stăpâni, să fiți domni. Și dragul meu, asta face Dumnezeu și astăzi cu toți cei ce se întorc la El și sunt justificați prin Domnul Iisus Hristos. Devin stăpâni. Cum? Căutând să fie stăpâni? Nu. Ci așezându-se prin smerenie sub autoritatea lui Dumnezeu și spunând: Doamne, eu nu pot, Tu poți. Oamenilor acestora Dumnezeu le dă autoritate să stăpânească peste viața lor. Bun, și ce-i cu asta? Am câteva aplicații practice pe care vă rog să le rețineți, pentru că ele sunt foarte importante dacă vrem să ne întoarcem inima spre har. Primul lucru, amintește-ți cine ești în fiecare zi. În fiecare zi. Nu știu cum vă rugați dumneavoastră dimineața, nu știu exact ce spuneți prima dată când vă treziți, dar cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci înainte de te ruga pentru copiii tăi, pentru sănătatea ta, pentru biserică, pentru nevasta ta, pentru soțul tău, pentru cei... Înainte de deschide gura să te rogi pentru orice altceva, te rog din toată inima, începând de astăzi, când deschizi gura pentru prima dată, începe să te rogi și să spui astfel: Doamne, îți mulțumesc că sunt îndreptățit. Îți mulțumesc că sunt fiu de Dumnezeu. Că astăzi ochii tăi privesc cu milă și cu îndurare asupra mea, nu cu vrăjmășie. Îți mulțumesc că pot intra în prezența Regelui Regilor fără teamă. Îți mulțumesc că am acces liber în prezența Ta. Îți mulțumesc că păcatele mele au fost iertate odată pentru totdeauna și că numele meu este scris în cartea vieții mielului. Începe să-ți aduci aminte în fiecare zi despre cine ești tu. Știi de ce? Știi de ce e important lucrul ăsta? Pentru că toată ziua, toată ziua, altcineva încearcă să-ți spună că nu e adevărat. Diavolul să-ți spună: vezi? Vezi? Ești slab? Vezi că nu poți? Vezi că nu ești în stare? Vezi că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine? Și dacă încep fiecare zi amintindu-ți cine ești tu, vei putea să stai în fața diavolului și să-i spui: minți înapoi a mea, Satano, eu sunt fiu al lui Dumnezeu, sunt prinț, sunt fiul Regelui Regilor și Domnului Domnilor, eu sunt iertat odată pentru totdeauna și dacă mor în clipa asta, mă duc direct în cer. Și asta îți dă pace și bucurie. A doua aplicație, privește slava zilnic. Privește slava zilnic. Unde? În cuvânt. Nu există slavă în altă parte. E frumos să mergi prin natură, e frumos să te uiți la ce se întâmplă în natură, te ajută, dar nu este slava. Slava este în cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Psalmul 19 și veți vedea ce spune David acolo. Legea Domnului este frumoasă, este extraordinară. Ea descoperă chipul lui Dumnezeu. De ce să faci asta? Pentru că asta te ajută să fii smerit în fiecare zi. Când vezi cât e de frumos Dumnezeu și de măreț și că și-a pus numele pe unul ca tine și ca mine, nu poți să spui decât: Doamne, cine sunt eu? Cine sunt eu? 3. Iubește pe alții cum te iubește Dumnezeu pe tine. Iubește pe alții cum te iubește Dumnezeu pe tine. Sincer, dintre toate, asta mi se pare cel mai greu. Am fost săptămâna aceasta într-o biserică în care discutam despre reabilitarea unui fost slujitor al lui Dumnezeu, care venea să-și ceară iertare pentru păcatul lui. Am fost copleșit să văd cât de greu îi iertam pe oameni. Mi-am adus aminte de cuvintele acelea pe care și voi le știți foarte bine. Dumnezeu te iartă, dar oamenii se pare că nu. Și am fost îndurerat. În loc să te bucuri că cineva păcătos se întoarce acasă, l-om l-a întors pe toate părțile. Iubește pe alții cum te iubește Dumnezeu pe tine. În mod special, iubește pe alții când nu merită să fie iubiți. E ușor să iubești pe cei care merită. Atunci vei începe să vezi că harul acesta te va face nu doar să cânți, cum am cântat în dimineața asta, mărețul har, te va face mai ales să plângi, va începe să te doară, pentru că așa a durut și pe Dumnezeu când ți-a dat ție har. Un har care nu doare nu-i har autentic. Harul care nu te ține pe genunchi și îți spune: Doamne, nu vreau să-L iert, dar nu vreau să-L iert, mi-a făcut rău, cel mai mare rău, cum cer să-L iert? Și apoi să spui: dar trebuie să-L iert, trebuie să-L iert, că și Tu m-ai iertat pe mine. Și Tu ai fost bun pentru mine, eu cum să nu iert până la urmă? Am să vă rog să faceți ceva în dimineața asta. Vă rog din toată inima. Întoarceți-vă în stânga și în dreapta și uitați-vă. Uitați-vă la oamenii pe care îi vedeți aici pe scaune. Vă rog, uitați-vă pentru câteva momente. Uitați-vă bine la oamenii care sunt acolo. E ok, nu vi se întâmplă nimic la gât. E ok, vă promit. Penicul doare gâtul, nu se poate uita decât la Corina. Hai să vă întreb. Ce vedeți? Ce vedeți? Ce vedeți pe scaune aici? Ce vedeți la închinare când vă uitați la oamenii ăștia? Știți ce vedeți? Povești ale Harului. În spatele fiecărui om din locul ăsta este o poveste a Harului. Oameni care au fost vrăjmași și care acum sunt în casa lui Dumnezeu, fii și fiice ale regelui împreună cu tine. Tu n-ai fost mai bun decât ei și nu ești mai bun decât ei. Iubește! Iubește! Și în mod special pe aceia care sunt greu de iubit. Și ultima aplicație. Fii un instrument al Harului pentru alții. Amintește-ți că ești rob, nimic altceva. Tu ești rob al lui Dumnezeu. Și ca rob, ai o misiune încredințată ție de stăpân. Prin urmare, încearcă să binecuvintezi pe alții, să slujești, să te implici în evangelizare, în misiune. Fă ceva, nu sta pe loc, nu sta pe scaun. Astfel vei face loc Harului să vină în viața ta. Dumnezeu nu-ți dă ție har să-l ții pentru tine, Dumnezeu îți dă har să dai mai departe înspre alții. Așa că te rog din toată inima, fii un instrument al Harului. De ce? Pentru că asta a fost și Hristos, un instrument al Harului, dar este chiar Harul. Vreau în dimineața aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Hristos, Domnul nostru, pentru că ni l-a dat și ne-a arătat prin el Harul pe care noi nu-l putem înțelege, dar de care ne bucurăm în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm cu toții și să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru harul tău care s-a născut în inima ta și care s-a revărsat din inima ta înspre noi cei vinovați, înspre noi cei nevrednici, înspre noi cei ce nu merităm absolut nimic. Și harul ne-a împăcat, harul ne-a dat numele pe care nu credeam că putem să-l avem vreodată, fii și fiice de Dumnezeu. Harul tău ne dă putere să ascultăm de tine, harul tău ne noiește, harul tău ne face să ne placă să ascultăm de tine, harul tău ne dă putere să trecem cu bine prin necazuri. Dar harul tău vrea să se folosească de noi ca să ajungă și la alții. Mă rog din toată inima pentru biserica noastră să faci din ea o biserică a Harului. Te rog, ne lăsa să ținem Harul pentru noi. Nu ni l-ai dat pentru noi, ci ni l-ai dat ca să-l dăm mai departe la alții. Sunt atât de mulți oameni în Brăila care au nevoie de Harul tău. Oameni care sunt vrăjmași ai tăi. Unii dintre ei sunt chiar în casele noastre. Ei nu sunt doar oameni care fac anumite lucruri rele. Ei sunt vrăjmași ai tăi. Și nu se pot întoarce la tine decât prin har. Așa că te rog din toată inima, ajută-ne pe noi să fim instrumentele harului tău. Te rog, iartă-ne pentru toate viețile slabe pe care n-am fost dispus să le căutăm, pe care n-am fost dispus să le purtăm în spate. Te rog, ajută-ne, te rog, să schimbăm atitudinea noastră. Pentru că și tu ai făcut același lucru și îl faci în fiecare zi pentru noi. A ta să fie slava, cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin.